mi smo jedni od udruženja u federaciji sa najvećim brojem penzionera sa minimalnom penzijom. Preko 80% penzionera općine Velika Kladuša koji su članovi udruženja, znači primaju tu najnižu 380 i sad sa povećanjem 381 marku. Nažalost, to je umjetnik za preživjeti sa tim primanjima. Ako se uzme u obzir da to većino ti penzioneri pored sebe vuču i drugi članove porodice koji nemaju rješenu egzistenciju, znači žive na račun penzionera.